haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay dhegeystayaal, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan ka qayb galay furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda al-shabaab, isagoo sheegay in dadka iyo dalkaba ay hadda ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn oo ay sii wadi doonaan dagaalka. xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kooxda al-shabaab oo ay ka adkaadaan ay tahay wadada keliya ay ku xaqiijin karaan dal nabdoon oo sharciga u sarreeyo, isagoo sii raaciyey in shacabka ay ku baraarugeen sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen kooxda al-shabaab.
maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn. waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynaya khawaarijta. waxaan soo waariyey ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna. dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee soomaaliyada maanta ay leedahay. waa inaan isku garab siinno shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay. dib xoraynta dalka oo dhan waa wadada keliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sarreeyo. waxaad ogsoon tihiin in shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga uu garawsaday khawaarijta al-shabaab iyo daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteenna suuban, kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteenna. dowladdeenna anagoo muddo badan xafiiska joogan waxay garatay in kacdoonka shacabka soomaaliyeed uu kaalin mugleh ku leeyahay sidii khawaarijta dalka oo dhan looga sifayn lahaa, looga xorayn lahaa.
dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan u codeeyey in cunuqbateynta hubka ay sii saarnaato soomaaliya, taasoo si weyn uga soo horjeesatay dowladda soomaaliya oo sheegtay in al-shabaab ay tahay koox argagixiso oo weli si dhab ah u carqaladaynaysa nabadda iyo xasiloonida gobolka, waxayna ku dooday in loo baahan yahay in cunuqbateynta laga qaado si al-shabaab ay meesha uga saarto. qaraarkan oo sidoo kale walaac ka muujinaya si joogitaanka kooxda daacish ee ku sugan geeska afrika ayaa waxaa ansixiyey 11 dal oo u codeeyey in cunuqbateynta ay sii saarnaato soomaaliya, iyadoo dalalka ruushka, shiinaha, gaboon iyo ghana ay ka maqnaayeen ansixinta qaraarkan. dowladda soomaaliya ayaa taageero ka helaysay midowda afrika si loo qaado cunuqbateynta. safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay kordhinta cunuqbateynta hubka ee saaran, waxaana uu ku ammaanay 4 dal ee ka aamusay inaysan taageersanayn kordhinta cunuqbateynta. waxa uu ka digay in cunuqbateynta hubka oo ah tii ugu dheereed ee qaramada midoobay ay caqabad ku noqonayso diguriska ciidamada soomaaliya si looga hortago kooxda al-shabaab. danjiraha ayaa intaa ku daray in cunuqbateyntan ay gacmaha ka xirayso xilligii ugu adkaa ee dowladda ay dagaal kula jirto kooxda al-shabaab. haddaba dowladda soomaaliya maxay uga dhigan tahay in golaha ay ku sii dheereeyaan muddada cunuqbateynta xilli iyadoo kaashanaysa dadka deegaanka ay dagaalo kula jirto kooxda al-shabaab? su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha soomaaliya.
bismillah maashanta samakaawa, runtii soomaaliya waxay ku jirtaa waqti ugu baahida badneed oo xagga inay hesho hub casri ah ku saabsan sidii nabadgelyada guud ahaan soomaaliya usoo ceshan lahayd. arrinta rajabeelka ka dhigtay rajadii ay soomaaliya qabtana waxay tahay go-aankii qaramada midoobe ee cunuqbateynta hubka inay soomaaliya kusii hayaan ay ku gaareen 18-kii bishan November. nasiib daro weyn ay ku tahay dowladda soomaaliya iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed, maxaa yeelay soomaaliya muddo fog waxaa dul saarnaa cunuqbateyn xagga hubka ah awood uma yeelan karaan runtii inay maaragtay si guud ama si gaar ah ee amaankooda u xaqiijiyaan. Sababaha ugu waaweyn waxaa kamid a yani dhibaatada xagga cunuqateynta hubka ee Soomaaliya saaran. Waxaa Soomaaliya hadda laga isticmaalaa ama ciidamada dowladda isticmaalaana waa hubka fudud qof walba uu heli karo, laakiin hadda yani hub dowladdii isticmaali karto Soomaaliya lagama isticmaalo.
Waayadanba dowladda Soomaaliya waxay u ololeynaysay in cunuqabateynta hubka laga qaado mana dhicin oo waa lagu sii dheereeyey. Marka hadda maxaa la gudboon ayaad is leedahay kadib go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay?
Dabcan dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon de adduunku maogtahay maanta waxaad umalaysaa inuu sida hore kasii fududaanayo. Waxaad ogtahay yani UN-ka ama qaramada midoobay go-aano aysan gaarin baa dalal qaarkood sameeyeen. Soomaaliya markan waxaa la gudboon inay dal iskaashi xoog lala sameyso si ay maaragtay ula wadaagto baahidooda xagga qalabka military, iyagana ay ka heli doonaan yani waxay u baahan yihiin oo agaba. Sababtoo mar haddii adduunyadii ay maaragtay go-aamin weysay in Soomaaliya xorriyaad yani la siiyo oo ku saabsan inay waxeed soo degsan karto, waa in la raadiyaa marka yani jidad kale ama wadooyin kale oo yani lagu gudbi karo baahiyaha Soomaaliya maanta haysta.
Waa gartay. Marka ma isleedahay Soomaaliya way u diyaarsan tahay xilligii laga qaadi lahaa cunuqabateynta hubka?
20 sano ku dhawaad Soomaaliya dowladda ka jirtay ciidamo xoog badan oo la soo tababaray, dabcan ciidamo qalabka sida oo noocyo kala duwana Soomaaliya hadda way u diyaarsan yihiin. Waa keliya waxay u baahan yihiin agabkii ay ka howlgeli lahaayeen. Marka baahida ama yani dashaylka xagga yani isticmaalka ama waxay u baahan yihiin Soomaaliya way u diyaarsan tahay si xoogna weliba waqtigan waqti ugu xooga badan u diyaarsan yihiin. Waa
ugu dambeyntiina xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan sheegay in laga bilaabo 13-kii bishan aysan u aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumaddiisa inay sharciyad xafiiska ku joogaan. Hadalkan ayay xisbiyada sheegeen axaddii lasoo dhaafay oo ay ku ekeed guddixileedka rasmiga ah ee madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, laakiin bishii Oktoobar horaantiidii ayay ahayd markii golaha guurtida ee Soomaaliland ay sheegeen in muddadii madaxweynaha ay ku kordhiyeen 2 sano oo dheeri ah. Sidoo kale guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa iyagana horey u sheegay inay u baahan yihiin waqti ilaa 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa bilowgii Oktoobar. War-saxaafadeedka ay soo saareen labada xisbi ee Wadani iyo Ucid ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro.
Maanta laga bilaabo Muuse Bihi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa koowaad ee dastuurka. Sii socoshada xukunkiisu waxay ku sultan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Bihi waxaan u aqoonsanaa madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacabiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiya. Axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wada hadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka, doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ahi way kasoo horjeedaan, mana aqbalayaan.
Guud ahaan baa dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, kan iyo kulanti dambe nabadgelyo.